Доброго дня, друзі. Так, спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юлія Петрова. Я працюю з нашої київської студії. Нагадую вам, що сьогодні середа, 7 червня, і ми вже встигли пережити сьогодні чергову повітряну тривогу. Близько 30 хвилин вона тривала. От зараз її відмінено в Києві, принаймні. Будемо говорити про наслідки тієї катастрофи, яка сталася напередодні. Ви пам'ятаєте, що рашисти підірвали Каховську ГЕС, власне, те, що стосується українського фронту і українського контрнаступу. Про це на початку цієї ефірної години ітиметься. Ну, а далі поговоримо про справжніх журналістів, як вони виконують свої професійні обов'язки під час цієї війни. Команда «Слідство Інфо» презентувала фільм, який називається «Окупація. Ціна слова». Ну, власне, про нього і поговоримо. Зараз про Каховську ГЕС і фронт розпочинаємо розмову. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні.
Вітаю вас. Героям слава.
Ще вчора після підриву греблі Каховської гідроелектростанції у військово-політичному керівництві нашої держави запевняли, це не вплине на деокупацію українських територій, а вже зараз зрозуміло, в результаті цього теракту буде затоплено значні території. Свіжі з'явилися відеодані. От скажіть, будь ласка, а як це може змінити плани щодо майбутнього контрнаступу Збройних сил України, що маємо розуміти?
Ну, безперечно, у військових є плани на різні випадки, якраз і на випадок, коли була б ця гребля не пошкоджена, і випадку повного затоплення всієї території, всього гирла Дніпра. Тому так, дійсно, безпосередньо на плани контрнаступу це не вплине, але питання в тому, що в залежності від сценарію буде реалізовано там той чи інший сценарій у випадку затоплення або ж ні. Тому це малося на увазі. З минулого року і ще з осені було відомо про те, що окупанти закладають вибухівку, про те, що вони готуються підірвати якраз гідроелектростанцію, дамбу, і тому тут жодної несподіванки для військових не сталося. Більше того, воно не сталося і для нашої країни. З жовтня, з листопада минулого року все наше керівництво країни, весь наш дипломатичний корпус бив на сполох і якраз піднімав питання можливого вчинення чергового теракту з боку Росії. Тому, безперечно, тут і для світової спільноти важко сказати, що хтось про щось не знав. Коли завозять вибухівку, вантажівки з вибухівкою на територію гідроелектростанції, коли там розміщують, коли ведуть активну, таку агресивну свою в російському стилі пропаганду про те, що, мовляв, ми можемо там підірвати і влаштувати от просто такий екоцид, ну тут важко заперечити і важко навіть якось виправдати причетність самих росіян. Якби вони не хотіли підірвати, то звичайно, що вони б не возили на цей об'єкт вибухівку.
Несподіванкою підрив Каховської дамби не став для Збройних сил України, для Генерального штабу Збройних сил. Власне, про те, що готувалися рашисти до такої акції, до такого терору і до такої події, повідомляло і Головне управління розвідки українське. Ну, а щодо звільнення Криму і підриву дамби, розділилися вчора думки українців. Писали, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, значить, і з Криму підуть, мовляв, відходячи від своїх позицій, вони просто все знищують на своєму шляху. Ну, а інші думки були про те, що в такий спосіб вони якраз намагаються зупинити просування українських військ у бік Криму. Поясніть, будь ласка.
Так, безперечно, з Криму вони не збираються йти, принаймні станом на зараз. Але вони розуміють, що вони не зможуть вже втримати фактично навіть в тих обсягах Запорізьку і Херсонську області. І, до речі, я нагадаю, що ось такий підрив дамби був застосований всього пару тижнів назад в районі Авдіївки, де також окупанти саме з цією метою, щоб зупинити просування наших сил оборони, вони також підірвали ось ці гідроспоруди. Тому тут це звичайна тактика для росіян, тактика спаленої землі, коли вони намагаються для того, щоб зупинити наше просування на ось конкретно цій ділянці фронту, 200 кілометрів, протяжністю 200 кілометрів, вони фактично ціною, ну, ціною всіх споруд комунікацій, ціною екосистеми, вони просто-напросто намагаються виграти кілька тижнів зайвого часу. Очевидно, що так діє окупант, який вже не розраховує повернутися чи і далі контролювати цю територію. Тобто вони просто-напросто перетворюють величезні території, тисячі квадратних кілометрів, вірніше, сотні квадратних кілометрів, вони перетворюють на непридатну землю для життя.
Ну і, власне, як ситуація із підривом Каховської ГЕС позначиться на нинішній ситуації на українських фронтах? Що зміниться для українських захисників? Точніше, вже змінилося, напевно.
Так, безперечно, в цьому випадку вивільняються певні наші резерви, які знаходилися на Херсонському напрямку, на правому березі Дніпра, і вони можуть бути застосовані як на сході, так само і, для прикладу, на Запорізькому напрямку. Тому тут просто буде задіяний інший план для реалізації і якоїсь критичного стану або ж якоїсь критичної ситуації, яка би аж кардинально повпливала б на задуми нашого військового керівництва, я не вбачаю. Для росіян, звичайно ж, вони тактично, вони там десь вони виграють, вони можуть розраховувати, що не підемо конкретно зараз на конкретно у цьому напрямку, аж поки вода не спаде, не буде нашого просування. Ну, але з іншого боку, на інших ділянках фронту ситуація не змінюється.
Ну, тобто, на півдні нашої держави, на Херсонщині, просування українських військ не слід чекати кілька місяців?
Ні, я б не сказав про кілька місяців. Швидше, аж вода спаде вже протягом цього тижня, тобто відбудеться спад води, ну, а далі потрібен ще певний час, щоб підсох ґрунт, щоб він, власне кажучи, набув потрібної твердості для того, щоб могла пройти важка броньована техніка.
Ну так, я так розумію, вода спадатиме і там просто на мул все перетвориться, на багнюку таку, і також треба буде чекати.
Так, абсолютно, тому потрібно буде почекати, можливо, там кілька тижнів для того, щоб, ну, власне, можна було пересуватися конкретно по цій території. Отже, загалом в стратегічному плані росіяни нічого не виграють.
Нічого не виграють. Ну і звернемо увагу на те, що були повідомлення, вони своїх затопили на лівому березі, не пошкодували своїх солдатів, свою техніку, не все встигли відвести від місць затоплень. І дійсно там в логістичному плані, і дійсно щодо ресурсів Російська Федерація сама постраждала. І, власне, тим безумнішим виглядає такий крок з їхнього боку.
Це з одного боку, але з іншого боку вони побачили, що було певне просування якраз на Запорізькому напрямку, попри те, що вони набудували і там, у таких самих укріплень, як і на Херсонському, тобто як і на Херсонщині, був захід взагалі на території Російської Федерації, і ніякі їхні засічні лінії, ніякі їхні зуби дракона, там мінні загороди, вони не перешкодили якраз російським добровольцям РДК і Легіон Свободи Росії зайти туди на важкій техніці і вести там активні наступальні дії. Отже, вони розуміли, що вони вже не можуть покладатися конкретно на першу і другу навіть лінію оборони. Тому от в такий спосіб вони вирішили затримати наше просування конкретно на цьому напрямку. Тобто певна логіка росіян в цьому є, звичайно, але це чергове показує, по-перше, те, що вони не будуть триматися за цю територію, вони не будуть за неї битися, і вони не розраховують, що вони зможуть і надалі її контролювати. І друге, що вони все ж таки не покладаються навіть на свої відбудовані укріплення. Вони побачили, що в нашого командування, в командування об'єднаних сил, в сил оборони є дуже конкретний механізм прориву і проходу через всі їхні загороджувальні укріплення.
Давайте про інші напрямки поговоримо. Ось Олександр Сирський, командувач сухопутних військ, сказав про те, що поточна ситуація під Бахмутом покращилася для українських військ, тому що вони продовжують успішні наступальні операції під містом, штурмують позиції окупантів, а ті під тиском українських воїнів відходять, відступають. Що нам зараз розуміти про ситуацію під Бахмутом і в самому місті, і коли, ну це поки що таке риторичне запитання, але все-таки коли чекати повідомлень на те, що рашидці звідти пішли?
Я думаю, що нам не варто аж налаштовуватися на швидкий відхід рашистів. Все ж таки вони достатньо своїх сил і засобів сконцентрували конкретно на цьому напрямку. Але загалом динаміка зрозуміла. Наші сили оборони займають панівні висоти на околицях Бахмута. Тобто, умовно кажучи, це є західний, північно-західний, південний-західний напрямки, там, де перепад висот складає 100-150 метрів. Тобто, і таким чином наші сили оборони займають вигідніші місця для того, щоб можна було розташувати свою ж артилерію. І вже далі, фактично, весь російський гарнізон, який знаходиться фізично в Бахмуті, щоб він опинився у такому собі вогневому мішку або ж на півоточенні, і вже можна було би їх розстрілювати саме з тих висот. І таким чином стоїть дилема перед російським командуванням. З одного боку, вони 9 місяців брали це місто, зруйнували його повністю, але все ж таки і ще навіть до кінця не вийшли до адміністративних меж саме Бахмута. Тобто я нагадаю, що західні околиці все ж таки контролюються нашими силами оборони. З іншого боку, залишатися тут і постійно під вогнем, прицільним вогнем української артилерії, ну просто-напросто немає ніякого сенсу. Отже, будемо бачити, як швидко буде працювати російська військова бюрократія. І цілком можливо, що вони просто будуть класти там свої військові частини тільки для того, щоб виграти час і не допустити просування наших сил оборони. Або ж, дійсно, вони вирішать перегрупуватися і все ж таки залишити, не потрібне фактично зруйноване місто, і вже вийти на ось цей рубіж Попасна, Лисичанськ, тобто на попередні рубежі і, власне кажучи, вже на своїх підготовлених позиціях приймати бій. Побачимо, тобто це все буде залежати від російського командування.
Від російського командування. Голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, згадуємо ми його часто в наших ефірах, так от він помітив, що останнім часом бойові дії на території України активізувалися. Ми бачимо це за щоденними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України. А скажіть, будь ласка, про що ця активізація зараз для нас?
Так, безперечно, є певна локальна активізація. Ну тут не варто переоцінювати взагалі ці події, тому що на одних ділянках ми дійсно здійснюємо певне просування. Воно є невелике, тобто це не можна назвати проривом, але заняття все ж таки позицій ворога, певне просування невелике, воно постійно відбувається. На інших ділянках, от зі зведення Генерального штабу, на трьох ділянках ворог здійснював свій наступ, до речі, безуспішно. Тобто ворог все ж таки намагається перехопити ініціативу і продовжує тиснути, зокрема, на Донецькому і подекуди на Луганському напрямках. На півдні він залишається в обороні. І тому, я думаю, що така ситуація буде зберігатися протягом певного часу. Але все ж таки російське суспільство, російський генералітет, вони дійсно нажахані ось цим майбутнім українським контрнаступом, який вони самі ж і розкручують. І бачимо те, що ось, для прикладу, і Пригожин, і його збройне угрупування, вони залишили Бахмут, очевидно, саме з тією ж метою. Вони не хочуть попадатися під артилерійський вогонь наших сил оборони. Тобто хочуть, щоб утримання вже позиції здійснювали кадрові частини російської армії. І на інших ділянках фронту ми бачимо, що попри накази російського керівництва до просування вперед, спроби перехопити ініціативи, тобто жодна спроба на жодному напрямку на фронті росіянам на сьогодні не вдалася.
Не вдалася. Ну і ви вже говорили про ситуацію на фронтах у Запорізькій області. А я хотіла б ще звернути увагу наших слухачів на ті вибухи, які лунали, зокрема, сьогодні на тимчасово окупованих територіях Токмак і Мелітополь. Саме про них сьогодні були повідомлення, що там лунають вибухи. Пам'ятаємо, як кілька тижнів тому це таке було дуже поширене явище. Зараз їх стало менше, чи нам менше про них повідомляють? Розкажіть, будь ласка.
Так, дійсно, все залежить якраз від виявлення потрібних цілей, тому що, для прикладу, та ж ракета Storm Shadow, тобто вартість 1,3 мільйона доларів, тобто це є дороговартісна ракета, і тому є, тобто кожен такий вибух – це величезна робота. Робота агентури, робота нашої воєнної розвідки з виявлення цілі, з супроводження, з встановлення координатів підтвердження, тобто загалом кілька джерел, тобто 2-3 джерела, не пов'язані між собою, повинні підтвердити таку ціль, і аж тоді можна буде завдавати удар по от таких місцях скупчення живої сили, техніки супротивника. І це називається формування поля бою, тому що дуже важко, дуже важливо якраз завдати по таким тиловим логістичним об'єктам ударів для того, щоб дезорганізувати противника. Тоді і нашим наступаючим частинам буде набагато легше. Але якщо ми навіть подивимося на зведення Генерального штабу, то 870 знищених окупантів лише за сьогодні, і понад 30 одиниць якраз артилерійської техніки. Я думаю, що це більш ніж чудовий результат, чудовий показник. І отже, наші сили оборони демонструють вміння. Там, де це потрібно, доцільно застосовують далекобійну ракету, де це, можливо, застосовують навіть дрони. А в іншому випадку ми чудово в контрбатарейній боротьбі знищуємо усі абсолютно без виключення види ворожої техніки і також живу силу противника.
Курська область, це вже Російська Федерація, звідти теж сьогодні надходили повідомлення про те, що нібито атака здійснена була на електричну підстанцію, два населених пункти Попово Лежачі і Тьоткіно, так називається село, вони залишилися без світла. Ми не знаємо, хто здійснив цю атаку, Генеральний штаб Збройних сил України зазвичай такі повідомлення не коментує, тим не менше, ми розуміємо, що на території Російської Федерації також прилітає, здійснюються атаки на їхню інфраструктуру, те, що стосується забезпечення військових, і те, що стосується цієї нашої війни, на жаль, нашої війни, нав'язаної нам. І розуміємо, що такі акції триватимуть.
Так, безперечно, і ось нарешті ми бачимо вже принаймні обриси цього суб'єкта, тому що дійсно російські повстанці в особі Руського добровольчого корпусу або ж Легіону Свободи Росії, вся ця мережа, яка підтримує от конкретні бойові підрозділи, ну, вони становлять дійсно величезну загрозу і небезпеку не лише для Білгородщини, але і для Курщини, і для Брянщини. І я нагадаю, що нещодавно якраз і губернатор Курщини, він прямо сказав, що ну, фактично СВО, як вони це називають, режим СВО, він вже діє принаймні в цих трьох областях. І те, що в російські частини змушені залучати і авіацію, і важку артилерію, і б'ють по цілим населеним пунктам, знищуючи будинки і людей, і інфраструктуру, це свідчення якраз неспроможності російської армії, нездатності, як вони кажуть, ліквідувати, ну от вони говорять там терористів, та ось, тобто для них простіше просто-напросто стерти кілька населених пунктів з лиця землі. А те, що є велика кількість прихильників якраз цих російських партизанських угрупувань, які самі ж складають дрони, які запускають, здійснюють запуск і дронів, і інші диверсійні заходи здійснюють, підрив і конкретних і електрощитових, і розподільчих станцій. Тобто це вже стало буденністю для Російської Федерації, і з цією буденністю це вже нова реальність, з якою потрібно росіянам навчитись жити.
Ну і наприкінці нашої розмови я хотіла б поговорити про військову допомогу від наших партнерів після підриву Каховської ГЕС. Чи можемо зараз сподіватися на збільшення постачання військової техніки? Чому так питаю? Тому що з одного боку Американський інститут вивчення війни пише, що поки не можуть тут дати остаточні оцінки, хто відповідальний за підрив дамби Каховської гідроелектростанції. І від Ріші Сунака, прем'єра Великої Британії, ми почули, що розслідується поки це, з'ясовується ця ситуація. І такі заяви, напевно, таки на руку Російській Федерації в розхитуванні ситуації. Це не ми, кажуть вони на засіданні Радбезу і звинувачують Україну. Натомість почули і заяву Джо Байдена, президента Сполучених Штатів, про те, що Україна отримає допомогу. І запевнення Ріші Сунака в тому, що будемо допомагати Україні через підрив Каховської ГЕС. І від Німеччини також почули запевнення в тому, що мардери додаткові будуть нам поставлені. Розкажіть про це трохи.
Так, безперечно, і не лише мардери, але і також отакі потрібні нам боєприпаси для німецьких гепардів. Тобто це для дуже ефективна зброя для того, щоб знищувати всі ці іранські дрони. І американці, дійсно, і брити, всі вони погодилися, що потрібно збільшити кількість наданої зброї. Я думаю, що це найбільш правильна реакція на будь-яку таку диверсію, яку вчинив такий терористичний акт, який вчиняє Росія на українській землі. Ну, а що стосується дипломатичної складової, не практичної дипломатичної, то тут, звичайно ж, Росія показала себе як держава-терорист і Організація Об'єднаних Націй все ж таки доведеться приймати рішення щодо виключення цієї держави зі складу Радбезу ООН або ще краще самої Організації Об'єднаних Націй. І це, звичайно ж, дуже складне рішення, і саме от складністю цього рішення, я думаю, і обумовлено затягування, проведення якихось розслідувань, встановлення додаткових фактів, тому що якщо сьогодні прямо визнати, що Росія вчинила найбільший фактично таку екодиверсію, ну, я навіть не пам'ятаю, за останні кілька десятків років, то, значить, потрібно буде приймати все ж таки рішення і діяти вже набагато, на порядок жорсткіше щодо Російської Федерації.
Будемо сподіватися, що на це таки будуть спроможні дипломати всіх країн світу. І якась ситуація в Радбезі ООН також зміниться і вдасться випхати Російську Федерацію звідти. Хоча це надзвичайно складно, ми про це говорили із юристами. І ще, напевно, більш актуальним стає питання постачання винищувачів, постачання F-16 України після підриву греблі Каховської ГЕС. Це така перспектива на майбутнє. Ми вже отримуємо якісь заяви, ми вже отримуємо якісь обіцянки, але розуміємо, що за тиждень, чи за два, чи за місяць навіть їх не поставлять. Розкажіть, як ситуація розвивається тут?
Так, безперечно, з винищувачами можна проводити набагато стрімкіші операції. Тобто, ну, власне кажучи, накривати глибокий тил супротивника, і будь-який винищувач – це дійсно потужна зброя на полі бою. Без них наше просування буде таким самим впевненим, але просто повільніше, тому що нам, звичайно ж, потрібно буде підтягувати до передових частин і наші фронтові засоби протиповітряної оборони. Бачимо обнадійливі заяви президента Зеленського після саміту Великої Сімки, але водночас і повідомлення, що поки що без деталей, тобто які саме країни готові надавати таких винищувачів, скільки літаків, скільки буде F-16, скільки буде аналогів.
Конкретики просто поки що немає. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі. Сьогодні і завжди Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, говорив зі мною. Йдемо на невеличку паузу. Почуюся з вами після випуску новин.